ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Boye ibola mouna bino banso na sango ya mukili lelo. Basa mouna biso lokota na lingala. Na la voix de l'Amérique, Lola kala Amerika. Wuto Washington DC. Oelo belie, Marius Muhunga na Edi Sango. Fatuma Kalala, Alimasi, Azali Bongo, Onzela ya Masini. Kole kabato zomi na minei bakufi na tongo ya lelo na jigina na teritwari ya Djungu.
Munguna azali lokola nyoka o bakati moto azali koningana ningana po amene ba operation ya survie ya kukabilo kwa kulia.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis na mwasi na ye Jill Biden bakutani na papa wa Roma.
Église catholique eza na position nango, église eko changer position te.
Na Kinshasa, babeli banso babokoni babengi insuffisance renale, maladie ya barin, bakoki kozwalisa lisi ya ofele.
Tozo sala lancement ya programme oyo toko pesa ba soin na bato babelaka maladie ya barin, babengaka insuffisance renale.
Nyoso wana toko landa na molayi na sima ya mwatango moke kasisika, tolanda basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Clément Mumba, ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville, awi na Paris na France na mikakatano ya COVID-19. Ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville amemamaki na Lumbango na Paris mposo moko moleki. Kasi azwa kimangole ma COVID-19 tango mokesi ma na COVID-19 ekotaki na Congo Brazzaville na mibutuku sambo na sambo azalaka ministre wa yambo huto 2016 kino 2021 kati na 1992 na 1994. 93 azalaka ministre na bokonzi ya Nkundu président Pascal Lissouba. Mokambi ya sika ya sini na ikolo Congo Democratique Denis Kadima abandi mosala moye lelo sima na kopesa na ebunga na Corneille Nanga akitani na ye na bokambi misala ya mabunami. Denis Kadima alaki ete elongo na basungi baye akopesa na ikolo mapunami malamu na 2023. Mokonzi ya sika ya sini asakuli akobengisa mikolo mikoya plenière toli kita pona kubungisa mapuna mi ya bakambi ya bituka zoom ya misa tu esika ba gouverneur ba koyisama vice premier ministre pe ministre ya intérieur asenga ki eti mapuna mi mangu malinga ki kosalema le 3 décembre mapusana sima mikolo. Jean-Pierre Bemba mokondi ya MLC lingomba ya politiki pe moko na bayi Union Sacrée a lindisi bana ba Congo kosala ete mapona mi mazala malamu ata nungu nungu ezali sika na boponami ya Denis Kadima bu mukambi ya seni mpe kokoso esusu ezali na mboka. Jean-Pierre Bemba alobina liyebisi ete alinginde bo kengeli maponami boye isama makasi lokola bikolo zomi na mwambe ya communauté internationale basenga Kiyango le 26 octobre et leki mokambi ya MLC asengi pe ete bilembo bya maponami biye baka kosakolama na biro ya maponami moko moko sima na maponami. Bato babale bazuki sima na basimba minduki kobeta masasi na mutuka ya MSF Médecins Sans Frontières kati na mboka Kobu na Bambu na Ituri. Basali batano ya MSF bazalaki na mutuka yango eye ezwaki masasi. Kolika bato zomi na minei bakufi na tongo ya lelo na Gina na teritwari ya Djugu na Ituri sima na bokoti ya basimba minduki ya URDPC na ALC na mboka eye. Basimba minduki baye basala kipe bitumba na Nizi kaka na teritwari mokowana ya Djugu. Elobi observatoire securitaire ya Kivu ba FRDC ba sukaki na kobotola mboka mibale eye. Joe Biden mokonzi ya États-Unis na mwasi waye Jill Biden ba na Roma bakutani na Pape François, Pape wa Roma ya Eklesia Katoliko, liboso ya kokoba mobembo President Joe Biden azali kosala na poto pona likita ya G20 na COP26. Joe Biden azali mokonzi ya mibale ya États-Unis ya kozala Katoliko na sima ya Joe F. Kennedy. Joe Biden akutani pe kaka na Roma na President ya France Emmanuel Macron pe babungisi boyokani ya bikolo mibale sima na matata mibimaki pona États-Unis etekelaki Australie sous-marin tango France ezalaki na boyokani pona mombongo yango. Joe Biden na Emmanuel Macron bakokuta na lobby na ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Boris Johnson et longo na chancelière allemande Angela Merkel oyo azali bongo na likitalia ye ya suka ya G20 bokutani bwango bozali pona masolo pona Iran. Ville morte ezali kokoba na Soudan lelo batu ebele bakitaki lisusu obalabala na Khartoum pona kotelisa nkanda na bango pe kotelemela bozwi bokonzi na makasi ya mampinga batu koleka kama moko na Tukusambo bazukaki Wuto Mobulu Mobandaki pe Mwambende bakufi. Mobu moko mokoki Wuto sindika Dokolo moyi politiki pe moyi mombongo ya ekolo Kongo Demokratika kufaki na Dubai na lisano ya Bozindi na Mayi azalaki kosala sindika Dokolo Nkondo Molongani ya mwana ya mokonzi ya kala ya Angola Isabel Dos Santos abundaki po na maponami ma 2018 masalama na ekolo Kongo Demokratika. Ba ministre ya finance pe ya sante to bokolongono ya bikolo ya G20 balakina bokutani na bango lo na Rome kusunga bikolo bya bobola pona kulunga coronavirus na lumbango.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Koleka bato zomi na minei bakufi na tongo ya lelo na Guinea na territoire ya Djungu lokola edi isango auti koyebisa biso na basango na mokuse na Ituri na sima ya bokoti ya basimba minduki ya URDPC mpe ALC elobi baromètre sécuritaire ya Kivu na rapport na bango balobi ete basimba minduki baye basalaki mpe bitumba na Nizi kaka na territoire moko wana. Christine Abedito azwaki maloba ma chef Henri Trino mokonzi ya mboka Nizi na o ya commandant Jules Ngongo ya Baifar DC.
Bitumba bizali kongala kati ya mapinga Kongo Demokratik na batomboki Kodiko na Nizi mboka lizwami na sheferi ya Mambisa kilometre le 13 na west ya Ngumba Bunya. Chef Henri Trilo.
Banda tongo ya lelo banguna Kodeko bakoti na Nizi mpe batu bakimi na barrière na kati ya bobangi makasi tosengi kaka na bakonzi bazongisa kimia.
Nzokande Lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC alobi ete na tango oyo bazali kosala maso monguna abima mosika na mboka
Nizi na minute oyo mapinga ekolo eza na contrôle na yango eto maîtriser situation monguna azali lokola nyoka o bakati moto azali koningana ningana po amener ba opération ya survie ya kuluka biloko ya kolia kasi tokope kisaye kopie ba biloko ya population na makasi pe na nguya nyonso tozali na ya na minute oyo nyonso ezali maîtriser na mapinga ekolo pe tozali ko continuer ba opération na ngambo nyonso oyo monguna azali komeka ko atake pe tozali pe kobenga na ye
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA.
Clément Mwamba, ministre ya mbo ya kala ya Congo Brazzaville, awe na Paris na France na mikakatano ya COVID-19. Nani nde Clément Mwamba, tulanda bulayi na Arsène Severin.
Clément Mwamba akumamaki na lombango na poto pona kozalisa lisi usima ya kozabokono bwa COVID-19 lelo mposo mibale mileki. Clément Mwamba azalaka ministre wa yambo kati na mibu 2016 pe 2021. Ntango bokono bwa COVID bokoti na mboka, Clément Mwamba azwaki vaccin lokola bakambe ebele na kati na Congo Brazzaville. Azalaki na mibu tuku sambo na sambo pe akambaki mbula matari ya Congo Brazzaville kole kamibu mitano na se ya bokondi ya president Denis Sassou Nguesso. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bozali kolanda bongo sango ya mokili lelo. Kobanda mposo ya yambo ya sanza ya novembre, babeli banso, babokono oyo babengi insuffisance renale, maladi ya barin, ndenge tolobaka, bakoki bongo kozwa lisalisi ya ofele kampagne pona kosala ete bato baye bazala na bokono boye bato baye bazali na bokono boye bakenda komitalisa na oyo babengi dialyse ezali kosalema na fondation oyo babengi HJ fondation eye ekosunga babeli oyo bazali kobela maladi ya barin pona kozwa lisalisi na bokono boye. Tolanda bolai na chuchu na kahoa.
Babeli baeba kosunga maofele mpona busuku limakila na nzela ya dialyse ezali bobele baeba zangi misolo ya kokende l'hôpital mpona traitement. Médecin directeur ya HG Hôpital apesi biso ndimbola. Maloba na docteur Aimé Lokulutu.
Tozo sala lancement ya programme oyo toko pesa ba soin na bato babelaka maladie oyo ya ba rein, babengaka insuffisance rénale. La insuffisance rénale, c'est-à-dire mutu azoko ka kosuba lisusu te, alors toko sala traitement babengaka dialyse, c'est-à-dire toko bimisa makila na ye ba kosukola ngwe pe bazongisi yango lisusu na katikati ya nzoto na ye.
Bon, docteur, pourquoi une campagne kaka autour ya dialyse ba Congolais ba zovi ba maladie belé belé mais le lobby de Boponi dialyse pourquoi?
Pourquoi? Parce que tous en la centre à dialyse wa tomoni que dialyse zali eloko ba tu belé bazali ko kufa nango. C'est vrai, ma malade, ils allaient bélé, mais moutou en fonction, et en spécialité, naïe, à comment on a que non, bisou, peut-être plateau technique, d'abissou, ils ont permettre, bisou, tout soigner malade, qui gagne, bouya, on a bisou, na niveau, na bisou, toponi, ma insuffisance rénale pour tout soigner, bango, na dialyse.
Et bongo, est-ce que ça, na tombe limité, ou,
Et que ça, na tombe, libosso, toko, ta, la nombre, ba, patient, ou, ba, koya, et puis, toko, ça, la agenda, et puis, en fonction, agenda, toko, ba, et que ça, la combien de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et qu'on a la carte à calculer, n'est-ce pas ça là? On n'est pas qu'on a combien de temps et qu'on soit.
Est-ce qu'ils ont la catégorie à battre bien
tout? Tous ciblés battre, bah ça y a une difficulté pour la qu'on se faire soigner pour la maladie.
Mokondi à ACJ Foundation, Oyo à Sungili Kambo, Kino et Salé Mampe, à l'Oba qui n'a micro en abisso. Tolanda Harris, Jaftani.
La prévention apparaît.
Pour l'angai, bokono boarin, to maladie rénale et singili etalama lokola bokono et bukaka bato boye bokoki kopekisa bato kobika malamu nzokande ezalaka motango mingi motuya mingi pona bato mingi prévention to bopekisi yango ezalinde eyano esengeli ezwa mayambo na zwili bakulie pona kosenga bato banso ya motema malamu kotia na makanisi mabango tango nyonso ya mikolo nyonso likambo ya prevention ya diagnostic pe ya kozwa mukumba ya insuffisance rénale
de la prévention du diagnostic et de la prise en charge des insuffisances rénales
mbula matari ya ekolo Congo démocratique endimi mpe kozwa mukumba ya lisalisi ya ofele ya babeli insuffisance rénale liye likope samana ACJ Foundation. Tout l'un des ministres de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani.
Ma présence ici.
Bozali nanga ya milulu miye, bozali litatuli etembula matari epesaka motuya na makambo ya motuya ya bana ya Congo. Ezali litatuli ya oyo mbula matari ezali kosala na politiki ya mbula matari na biso, totia nzela mibale ya lotomo yambo, bopesi bato banso, lisalisi ya bokolongono ya mibale kubundisa na ndenge ya malamu makono manso. Komemela bato lisalisi mingi mingi bato babobola na kosala ete bamu na mpasi te na nkita. Yangonde kukutana na politiki ya mokonzi ya mboka.
Veu Lingala ekolandela likambulie mpe ekopesa mikro na babeli bayeba kozwa lisalisi ya ofele. Ute Kinshasa, Chuchu Kahoua.
Basangona Lingala na Veu Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Joe Biden, mokonzi ya États-Unis, na mwasina ye Jill Biden, ba komi na Rome. Ba koutani lelo na pape François, liboso ya koko ba mobembo, oyo azali kosala na poto, pona lisanga ya G20 pe COP26. Pona koye ba nini elekaki na masolo na ye, na pape toyambi lelo Père Stanislas Kambashi, o azali bongo journaliste na Radio Vatican.
Généralement, tant que le président Nyon Sobayaka, le chef de l'État, le visitaka président de la République italienne, le solo lakana, le konzia Italie, et le kakape na Vatican, ko visite pape akorda kabango audience, le solo lakape, le solo mingi kuna. Et le kouya liboso yango ana. Et le kouya mi balé tukuki koloba, ezalite, président Joe Biden azali catholique. Et Azali, deuxième président catholique depuis président Kennedy, Azali normal, ce qui a yé, awa, à Kendepe, que mona, pape François, loko la, Azali catholique. Te ébite, tangu azalaka vice-president, president Joe Biden ayaka Vatican mbala mingi.
Nini penza ezalaki na kati ya masulu na bango ndito lubaka na centre ya masulu?
Ba aborder ba sujet ebele, parmi lesquels makambo etali sauvegarde ya environnement, makambo etali écologie, tebite pape François azali banda publication Laudato aussi azali mutumoko azali ko sala ba effort mingi pe ko mema batu ba zwa conscience po na sauvegarde ya planète na biso, ba sololi pe makambo etali situation ya santé na lutte contre pandémie ya COVID-19, lolenge nini ezali ko kende na mokili pe lolenge kani tokoki ko sala lisusu poete to lutter contre pandémie wana poete batubazwa ba vaccin ba place nan bazuite poete situation wana ezala sous contrôle pe basololi makambo etali ba réfugié makambo etali ba migrants ndenge nini ko salisa ba ebazali ba migrants ba ebazali ba réfugié na bamboka ndenge na ndenge particulièrement na États-Unis mais ndenge nini pe tokoki ko sala po ete situation wana ezala lisusu mingi mingi te basololi pe makambo etali droit de l'homme pe basololi makambo etali G20 ezali sommet moko ekozala awa na Rome ba konziambo kamingi bakoya ba yekutu deja bazali wana ezo bandaka late yango wana basololi pe makambo etali sommet wana eloko msusu basololi ezali pe boboto na kati ya mokili la paix dans le monde
tuibi ete président Biden azali na makanisi ndenge moko te na Vatican na mayimateli ya avortement oyo ye président Biden azali ko soutenir awa na États-Unis. Est-ce que na masolo na ye na pape mwa nungu ekotaki te mpona makambo yango?
Mpo ya makambo etali avortement toyebi te Église catholique eza na position nango, Église eko changer position te, Église eza contre avortement. Wana président Joe Biden comme catholique ayebi yango pe malamu. Ye moko lokola mutu, lokola individu, toyebi makanisi na ye te, comme azali catholique, on peut supposer que azali na makanisi ya Église na ye. Mais comme politicien faisant partie d'une famille politique oyo ezalina ba stratégie nango oyo ezalina position nango sur question wana te éviter ce que lui il pense mais Vatican Église catholique ezana position et koki ko changer position nango te peto lobate pona makambo wana ataba sololi yango ebimite.
Merci mingi Père Stanislas.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lelo, tokomi na tango ya kolanda masolo na biso na Bozindo. Lelo Edi Isango ayambi monsieur Jean-Pierre Lisanga Bonganga mutambusi ya dynamique pour la sortie de la crise Disoc mpe moko ya Bayili Boke la muka ayanoli na nungundungu sima ya maponami ya dinika dima bomo kambi ya sika ya seni tolanda.
Na kala biso na lelo na Bozindo epesa milibino na Edi Isango to yambi moko na bayi politiki asala mwa politiki bandakala pona kolobela crise to pe kokoso ezali na mboka ekolo Congo demokratike tango mboka eye ezali kokende moke moke na maponami ma 2023 pona yango to yambi mukambi ya moko asala plateforme e bengama dynamique pour la sortie des crises ezali bongo mwa namboka Jean-Pierre Lisanga Bonganga oyazali mingi mingi na ngambo ya Lamuka na batulukola ba Martin Fayulu na Adolphe Muzito tuambi boye pona kosala mwa equilibre ko tala parce que la fois passée tu yambaki avec Dodo Kamba na mituna Marius Muhunga atunakie. Mbote ndeko Jean-Pierre Lisanga Bonganga.
Mbote mingi ndeko nangai, mbote pe na baiban so bazali kolanda biso.
Motuna libote zali to moni liboke moko ekena misika ebengami force politique et sociale ebengisi marche to botamboli le 6 novembre. D'abord yebisa biso na mwa mokuse likamba ngwe za ndenge ne botamboli ngwe za nini pe pona nini
to zui bande kona biso ya eglise catholique bande kona biso ya eglise protestante na ba mouvement citoyen bongo politique ezali baye omoni na kati wana ezala lamuka ezala FCC ezala ensemble tosangani pona nini tosangani tobengisi marche parce que ezali lokola groupe mibale mwana mboka Félix Tshisekedi asali lokola nako oyo akolobake chenier ezala nde ya ye siko tolobite chenier kozala ya yote tomoni lokola dictature okoniko kocha na kati ifuatia mwana mboka kadima omomo ya mboki na meme na pona malonda izaraki ndenge moko aboyi me ya teyi tango ya te mutu anaza mutu a position aye biso tolobite baye banso balingi transparence ya election baye banso balingi ke election tambola na ndenge ya polele oya lui a zui tosangana isika moko mwana mboka Martin Fayulu abenga kiroela bengi yango tosangana tobenga bloc patriotique ba eglise pe ebengi na meme lo nini yango pona kolobake tokutana yango toye kosangana eza plateforme politique te eza nde dynamique oyo tosangani pona koluka maponami ezala malamu toza contre ndenge ye président Félix atieli bato sans consensus président ya seni esali mabe yango tobengi le 6 novembre banso nde tokotelema na population peuple nyonso oyo alingike maponami ezala malamu oyo azali contre dictature oyo président Félix Tshisekedi alingi kotia na mboka na biso ezala ye ezala citoyen mboso makambo to balingi kotia totelema
na ndimbola na ye président Félix Tshisekedi alobi makambo esalami kolanda démocratie mpo mbala eye mwana mboka Denis Kadima ezali lokola na ntango ya malonda te mpo Eklezia oyo epesaki kombo na ye ya malonda eboyaki ye toyebi baboyaki balongolaki ata mokambolakisi elongi ya bakimbangiste mpo balobaki asalaki makambo batindaki ete mimbalo eza na mwa different epuis bakambi biyamba o bino bosangani na bango boko na bango toloba motuba bo baza na ngambo mosusu balobi ezali demokrasi lokola bakokaki koyoka na teti na suka esengeli batala siko motango bato baleki ebele
président ya assemblée citoyen mboso Ate komisyon, abengi ango paritaire. Omomo ezaji komisyon paritaire te. Nangonga nazo loba na yo ba depite mosusu. Bao yo ba yebi ke batiaki ba kombo na bango na komisyon wana batikala kwa tisete. Bafundi bango na leta. Bafundi professeur Mbata na ye prezida Mboso nenge batiaki ba kombo na bango. Komisyon wana ezaji ka komisyon ya bato yo bazali na kati ya union sacré. Pe union sacré union sote paske bao ya Moïse Katumbi pe bazaki na kati te. Ya mibale, ya lobi ezali majorite. Ngai de konona ki ministre ya parlement. Elobami na mikanda boyi. Eza kreye komisyon. Ifeza la deja ba groupe politike se epesi deja. Ba PV na bango. Bango ba keiko sangana. Omomo na groupe moke epesi nano PV te. Tika di kambo ezali ya mwana. Na nenge zaraki o katoliki potesa ba bena ni te. Ba tika ko sala PV te. Ye komisyon ba ko kreye ne ba kendeka ko tala regularite ya ba PV. Ya mwo komisyon kreye maki wana ezali mabe. Esalemi na ndenge mibeko ya parlement etimite komisyon wana ebrize makasi likambo ya consensus likambo ya election ezali likambo ya confiance touti na maponami ya mabe ifale komisyon ezala kreye na ndenge ya malamu ye president loba o a felicite mboso mosala oyo esalemi ya mabe ya mboka omoni ninga epanzi mboka yokende kofelicite moto ya modele wana donc a felicite mpo ezali kandida na ye tolandaki malamu mokonzi ya eglise ya kimbangisi alobi makambo mibale ya mutuya ya yambo alobi boye biso ba kimbangiste tozalaka toujours kote pouvoir ezali tozalaka jamais na opposition ya mibale alobi bayaki kotala biso awa bapesi biso kombo ya moto moto yango kadima nana yaki kotala bango o seni seni ata moto te Donc, ma cambo, papa, mon conseil d'église à l'Oba, et la qui s'est polée, qui est présent à l'équipe, tant qu'elle a goûté la paix, bombo, il y a Kadima. Il y a un moment, on est allé sous bureau, mon coeur, qui pour le bateau, qui est là, oh, bureau, on est allé, bureau à Katikati, non, et là, bureau, na yé. Tala, ici, comme ma cambo, ils allaient couper dans la Yangoana. Il y a un coup, la démocratie a voté, parce que Mikana, son ibatil ici, Motakotinda, mon canet allé, président à Senko. Ce qui a zalité, vice-président Motakotinda, a za président SSC. Bamon va barrer batindité. Yo lo bakaka nombre to bengi batubwa ko sala pelelo ekokamusa biso mingi bandeko ya biso IDPS biso to bundi a côté a président Etienne Tshisekedi pour que ba élection ezala transparente. Mais lelo to mona ke mona mboka président Félix Tshisekedi alingazwa lokolo ya dictature oyo ke pasi to mona ki kotambola na papa Etienne pour démocratie ezala mboka ya komi ko benda biso na ndenge mosusu oyo biso to kiko ndima ngote ezala président Martin Fayulu ezala biso ba to tamboli to mena président Etienne Tshisekedi même ngai ndeko no ba limba tanga nai pona lobi ki a démissionné ndenga zo tambola za vision ya Tshisekedi te o ba lukio no ba tindelo convocation ba kangayo démocratie ezali boite
convocation oyo lobi ke ba kangio pour ça le mama kambwana
na oui parce que Nicolas so lobi ke diso ki mosala na biso to sito loba ba loba ba loba. Tokoloba, petokoloba ben polele. Pe biso abato loba totala ka mikanda, to finga kate, to manyola ka bela nenge ezali. Po ba loba te ke non, asali atenti na personalite ya moto asali bwete, to koma ka bela nenge ezali malamu.
Otangi mwana mboka Moïse Katumbi, oyo azali nanu na Union Sacrée, kasi choyebi ke nungu nungu pe zakuna, yo otangi eske tokoloba te lelo aye na lisanga to liboke oyo bat. Kambi ya Senko na SSC babengisaki lokola pe Martin Fayulu toyebi kati na bango meme na ilamuka pe bazali na mukabani ba musulobi bakendeni Union Sacrée azonga lisusu te.
Mwana mboka Moïse Katumbi oyo azali katoliki monene lokola ngai na yebi ke tango toye na reunion wana representant na ye ya jeunesse na ye aye kuasiste na reunion. Pe tango asiste azalaki na biso. Meme soki alobi ke tokozala na Union Sacrée. Me lokola pe kuna mbutu mbutu ezali yo yebi Union Sacrée ezali lingombo esalema mokanda moko ezali. Mais na kati na bango ndenge baza na kati ya Union Sacrée ye mwana mboka moni azalaki na kati pe ya commission wana te bongo aza na commission te azali na ba député.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Masolo kitoko na kati na Edi Isango na ndeko lisanga bonganga bokoi kolanda eteni ya mibale ya masolo eye na simangonga mibale kozala bongo 20h30 ya Kinshasa pona kokoba lisolo eye babandaki nango na maimatali masolo maponami na ekolo Congo démocratique. Tokomi bongo na suka masolo na biso kasi liboso te toka bwana boye babasango oyo tomemela kibino na mokolo mwalelo. Tolobaki masolo masali batali basimba minduki ba URDPC mpe ALC o balobi ete babomi bato koleka bato ko bato ebele na province ya Ituri. Liwa ya Clément Mwamba ministre ya yambo ya kala ya Congo Brazzaville oyo wi bongo na Paris tobetele bino pe lisolo ya kobanda mposo ya yambo ya 11 ya novembre ba beli banso ba bokono oyo ba bengi insuffisance rénale malade ya barin ndenge tolobaka ba kuki kozwa lisalisi ya ofele na Kinshasa. Kampani pona kosala ete bato ba bazali na bokono boye bakenda komitalisa na oyo ba bengi dialyse ezali kosalema na fondation ba bengi HJ Foundation. Tobetela kipino bino pe lisolo na kati ya masolo na biso ya lelo na ndenge Joe Biden mokonzi ya États-Unis na mwasi na ye Jill Biden bakomi na Rome epai wapi bakutanaki na papa wa Roma. Tokomi na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bolandaki biso boye ba ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.kinshasa.org. voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook bobeta kaka voalingala. Tozali pe na Twitter na biso voalingala. Bokoki pe kolanda biso na Instagram na biso voalingala. Ezala kibongo Marius Muhunga o elobeli eye. Fatou Bakalala Alimasi azala kibongo onzela ya masini azala kiye mon kote pembeni na ye azala kibongo na maman René Turner et puis John Dryden azala kipe na ye onzela ya masini tokutana na bino lisusu na sima ngonga mibale pona masango na biso lisusu na lobby 20h30 heure ya Kinshasa botika la malamu.